жетпілер азаттылық радиосы. Ертеріңіз қайыр олтын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елің 18 сентябрі, кептәнің 4-ші күні. Хабарлар күнелігімізі яғыда діңлемеге шағырайық. Бүгінгі программамызда активист Мұрат Дүшенов япық қапыларың арқасында 8 ел еш кетілді. Йол қауіпсіздігінің бір айлығына сүрдшілері көзекшілік күйішлене. Русияның мигранттары қаршы басышылары Меркеза дел шағылары кем тәсір еде. Иран мерхум Махса Аминінің машқаласына оның қатирасын тұтмағы йол бермеді ө бейлік тәділіклер. Олалы сон қаварлар дүңлен, олар үлен түдімен йоғшын аны ұрван танше дейәрін. Рус қошынлары 17 сентябрі кечілен кейдзе Украинаның демриол инфраструктурасына кейіншілейін күзім әтті деп Украинаның демриол компаниясының башлығы Александр Перцовс қайтты. Компанияның маулыматына өрі әзарвалар подстанциялары ұрылы. Ортылларын кәвейірі үйткөтілен маршрутлар ойыншағатныяр. Әйем 20 сани әтиашлік теплі оғады ейші керілі. Диспетчерлеріміз бір нәтші отлығыны қоупсыз аралықта сақлат деп, метуо түйін әйрәділен бейанаттайдылар. Мұннан ұшқы көп ұғырда қаттынау шол санына қалқары қаттынаулары кейзіктірілер. Компания челімді өе презимисірлі басқы ұры кетірмелері құрамақ, отлыларың қарасмау өе серхет көдөкшілігіні чалтылаштырмақ ешлерінің алынып барлиянлығын айтты. Черкас өе Кировоград севтілеріні хүзім мүхім инфраструктура дескаларына өніктірілі. Черкас севт администрациясының башлығы Игор Табуретсін айтмауына өре, хеч кім яраланмады. Кировоград севдініні Украинаның дөулет қыстағылы көмек құрлығының мағлуматына өре, ұрлан зарвалар нәтижесінде 3 жерді янғын нөреді. Рус қошынлары Херсон севтінің Инхлойцис овасына кем хова хүзімін етті. Севт администрациясының башлығы Серхи Прокудиінің сөзлеріне өре, 3 аял өе 3 яшлы қыз яраланды. Трамп администрациясы Украинаның ілер тұтылыған талаплары механизмінің чәгініне Украина үлкінші қару көмегін үй верілмегіні тасдиқлаттып Reuters хабарлығы бұяғдай білген 2 чешме талғыланып хабар берді. Тәді механизм Вашингтонның Пентагон әтиашлықларынан Киеве бағасы НАТО яранлар тарапынан төленен қару көмегілері үй верілмегіні үпчіне дейер. Хабар берішілеріне өре Пентагонның басшылығының сиясы мәселелер бойынша орынбасары Элбридж Колби һәр бірінің бағасы 500 миллион доллар болған екі үйдің үй берілмеуіні тасдиқ етті. Агенттің шешмелері Киеве үй берілжек жарақтардың тақиқ санын айтмақтан сақланды. Жөні бұқшаның рус зарбаларының санының үзіл кесіл артмағы себепті Украина қатты зәрур болған хуға қорық ұлғымларын өзіне алғандығын хабар берділәр. Бұл олардың соран затлары басқа да көп зат деп Reuters-ның сөхбеттесшілері айтты. Хәзір қуатты хуч тапқыр олары яғдайы дұрнықлаштырмағы мүмкіншілік көрер. АБШ-ның дөвлет департаменті мұнынен Украина 3350 сани кейінгелділен аралық хүзім ракетасының сатылмағын тасдиқ етті. Бұл ракеталарың энзамларын ұмуын мақасы 825 миллион доллар болды. Европа үлілесінің Русия қаршы 19-ші санкция бұқчасы банық энергия ұлғымларының өе криптовалюталары өзіне алар деп Европа комиссиясының басшылығы Урсула фон дер Лейен АБШ-ның президенті Дональд Трамп білен еден телефон құрылғынан соң X социал медиа платформасында айтты. Оның сөздеріне өре, комиссия яқын уақытта тәе санкциялар бұқчасының тасламасын өдірлер. Русияның ұрыш ықтисадияты қазылып алынған янғыштан өлген гирдежілері ұланып Украинадағы қанның күшкілігі малиелестірер. Комиссия мұның соңланмауы үшін Русияның қазылып алынған янғыш импортынан тапқырлайын ел чекмегіні тиілестірмегі теклиф едер деп фон дер Лейен айтты. Европа комиссиясының басшылығы Трамп білен кечірен сөхбеттесшілігіні нәтижелілеп атланырды. Ол Русия қаршы еділген ықтисады басышы күйішленірмек қойынша білеліктегі тағарлары ара алып маслахатлашан нықтарын айтты. Түркмен меттуғаты шүйілің 8-ші, 13-ші сентябрі аралығына Ашхабадта кемде даа шоғы севтініне онкология кеселлеріні анықламақ ва безермек койынша берліян лукманчылық көмегінің яғдайына баға вермек үшін импакт атлы көзден кечіріш миссиясының кечірленігін хабар берді. Хурматтылы тыңдаушылар, сіз соңғы хабарларды